Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang tumataas na bilang ng mga estudyanteng Aboriginal at Torres Strait Islander ay magtatapos ng Year 12 at kukuha ng karagdagang pag-aaral. Ayon sa mga grupo ng edukasyon, ang pigura mula sa 2016 nationwide census ay nakasisigla. Ngunit kinakailangan pa ang mas maraming mapagkukunan upang mapabilis ang pag-unlad. Narito ang ulat ni Rosemary Bulger na isinalin sa wikang Filipino. Sa maagang edad, nais ni Kakaira Brennan ang maging isang mang-aawit. Determinado siyang matapos ang Year 12.
Education and being an intelligent person's always been the number one thing my family's focused on. It's always, you know, you go to school, you study, and that's how you get somewhere in life.
Siya ngayon ay 4 na linggo ang layo mula sa pagkumpleto ng Certificate 4 sa Music Industry Performance sa New South Wales, TAFE.
So doing my Cert 3 and 4 has given me the confidence to actually go out and find somewhere to do a gig.
Ang mahusay na batang musikero ay isa sa mga lumalagong bilang ng mga Aboriginal at Torres Strait Islanders na kumukuha ng mataas na mga kwalipikasyon. Ayon sa mga numero na inilabas ng census tungkol sa antas ng edukasyon sa mga Australianong katutubo, lumabas na halos kalahati sa mga may edad sa pagitan ng 20 taon at 24 na taon ay sinabing natapos nila ang Year 12. Ito ay 15% mula taong 2006. Higit sa 15,000 ang nagpatuloy sa pag-aaral ng tersyaryo sa taong 2016. Higit sa doble sa bilang isang dekada ang nakaraan. Pinangunahan ng 150% pagtalon sa mga Aboriginal na may hawak na Certificate 3 or 4 na antas ng kwalipikasyon. Tinanggap ng Hepe Ejecutivo ng Reconciliation Australia na si Karen Mundin ang mga istatistika.
Education is such an important foundation piece when it comes to reconciliation. And to see more Aboriginal and Torres Strait Islander young people finishing Year 12 and going on to further study is so important to making sure that we've got equal life choices for all Indigenous peoples.
Ngunit, sabi niya, kailangan pa ang mas maraming mapagkukunan upang masiguradong ang mga numero ay mapapanatiling tumataas.
We need to make sure that young Aboriginal and Torres Strait Islander students, when they come into the classroom, have high expectations, that they have the best quality teachers, and that the communities that they work in are engaged as well.
Ang mga kurso ng Society at Culture ay ang mas popular, sinunda ng Management at Commerce. Ang Aboriginal Education Council ay nagbigay ng mga scholarship at sumuporta sa mga Aboriginal at mga Torres Strait Islander na mag-aral at kumuha ng tersyaryong edukasyon simula taong 1963. Sinabi naman ng ehekutibong opisyal na si Bev Baker, hindi lamang ang mga batang Aboriginal ang nag-aaral.
We've had older women take up their chances through education to get back what they lost when they were stolen as young people. They have passed that value of education down to their children, and then their children are passing it on to their children. And that's how changes are made.
Tinatawagan niya ang mas maraming aksyon upang gumawa ng mga ligtas na mga lugar sa loob ng mga paaralan at tersyaryong institusyon.
And even simple things like renaming things into the local Aboriginal language values the Aboriginal culture, and therefore the Aboriginal people realize that they are in a place that is welcoming and safe, and they are then prepared to engage fully rather than engage with a wary eye.
Sa isang pahayag, sinabi ng ministro ng federal na edukasyon na si Simon Birmingham, kinikilala ng gobyerno ang mga pangangailangang dapat tugunan at nagpupondo ng mas maraming suporta para sa mga estudyanteng Aboriginal tulad ng mga programang mentoring.
Ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.